Zaļā un klusā Talsu novada Laidzes pagasta nostūrī, sociālās aprūpes centram Stūrīši ir pašiem sava pasaule. Tie, kuri šeit ierodas pirmo reizi, pat nenojauši, ka nelielā brūnā koka ēka Stūrīšu kompleksā vēl pavisam nesen bija pilnīgs grausts. Šobrīd ir saimnieko omulīgs vīrs ar kūplu sirmu bārdu, labsirdīgām acīm un ar malu nosmērētām drēbēm. Pirmā keramikas darbnīca Latvijā, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ir pierādījums, cik ļoti Gotfrīda Bīlenšteina draugi tic pensionētā podnieka sapnim, jo tieši viņi projektam saziedoja naudu, turklāt summu, kas pārsteidza pašu idejas autoru.
Es hatte nie erwartet, 22.000 Euro zusammenzukriegen. Also ich fand 10 schon sehr hoch, als ich die hatte, ja, und
Darbs ar īpašajiem cilvēkiem Gotfrīdam nav svešs, jo vairākus gadus viņš vadīs arī nodarbības dienas centrā Berlīnē. Sākumā, lai iemācītos krievu valodu, Gotfrīds vēlējās doties uz Krieviju, taču ātri vien saprata, ka vīzu dēļ tas būs krietni vien sarežģītāk, un izvēlējās valsti, kur dzīvojušas un strādājušas četras viņa senču paudzes. Gotfrīds jau ielauzījies latviešu valodā, bet ikdienā nodarbības notiek krievu valodā. Stūrīšu iemītnieks Aleksandrs stāsta, kā māla pikučus jau pārveidojas krūzēs, bļūdās un šķīvjos.
Sākumā jau uzgrožie kā bumbīnā, un tāpēc tam jau situ bumbi pret galdā, tātad, lai tas izveido tas aplītī, tā pamāti aplīt. Pēc tam tā jākais nākamais Japanema mālē, ja sabrūcina, tā līdzīgi kā desiņa būtu. Jāuzliek tās apkārtī, lai tā tas veidotīt, kā būtu šķīvīti.
Man galvenais, lai šiem cilvēkiem būtu prieks. Tā atzīst pensionātais podnieks. Tāpēc savu audzēkņu radošo lidojumu viņš necenšas piezemēt, lai cik daudz māla šīs idejas arī prasītu. Tā augumā vismazākajam Stūrīšu iemītniekam Slavikam tapuši vislielākie darbi. Iespaidīgs māla krusts un bļoda, kuras noturēšana rokās noteikti prasa pamatīgus muskuļus.
Un domāju taisi lavēt tokiem mašīnu.
Māla mašīna?
Jā.
To māla pietiks mašīnai?
Jā, kaut kādu. Es domāju, Volvo mašīna un krieva mašīna Volga.
Stūrīšos dzīvo ap 90 klientu ar īpašām vajadzībām, bet nodarbībās, kas notiek no rīta un pēcpusdienā, spējīgi piedalīties 25. Katrā nodarbībā pasniedzējs strādā ar 4 audzēkņiem.
Darbs ar mālu un vispār šīs radošās nodarbes klientiem sniedz gan to emocionālo baudījumu par to, ko viņi ir paveikuši, par to rezultātu, ko viņi redz, kas viņam sanāk un ko viņš spēj, ceļ viņu pašvērtējumu, attīsta viņu pirkstus, domāšanu.
Tā saka Stūrīša sociālā darbiniece Lāsma Šneifelde vēl piebilstot, ka nodarbības aizkavē arī stagnāciju un depresīvo garastāvokli, ka šos cilvēkus parasti ikdienā pavada. Un disciplīnu, jo šie cilvēki ir līdzīgi bērniem, ka mātri visapnīgi, taču šeit iesāktie darbi jāpabeidz līdz galam.
Ja ilgstoši strādā, es domāju, ka mainās itin jebkurš cilvēks, vienalga kādas viņam būtu vajadzības, jo cilvēku pamata vajadzības, visiem ir vajadzība pēc harmonijas. un māls šo sajūtu dod, tiešām viņš kaut kādā veidā dabiskā veidā ieliek to savu rokām prātā.
Tā saka Talsu keramiķa Diāna Dzelme, kuras ierašanos ciemos Gotfrīds ļoti gaidīja, lai uzzinātu, kāpēc Latvijas māls ir tik ļoti grūti pieredināms. Brīžos, kad viņš nevada nodarbības, Gotfrīds pats sēž pie virpas un mālu pārvērš mākslas darbos, ko atzinīgi novērtē arī Talsu keramiķi.
Īsti podnieka darbi, kanniņš ar īstiem snīpiem, pa kuriem tek ūdens un nenopil uz vēderu. Tas ir redzams smalki plāni, viegli trauki.
Ich möchte schon gerne so viel machen, also dass man auch die Sachen verkaufen kann. Das Geld für den Ton Und die Energie für den Ofen, dass wir das ja. selber verdienen.
Pēc četriem mēnešiem, kad Gottfrieds atgriezīsies Vācijā pie ģimenes, Stafetes kociņu pārņems Upesgrīves speciālās internātpamatskolas skolotāja. Taču jau nākamgad keramikas darbnīcas idejas autors cer stūrīšos atgriezties. Sanita Liepiņa, speciāli Latvijas radio.